Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Jei žmogus nesirūpins sodu, kuriame gyvena, taps jo griuvėju. Leono 14 katechese. Popiežius taip pat priminė kontemplatyviam gyvenimui skirtą dieną. Šventojo tėvo interviu Castel Gandolfa. Kruvinas Rusijos smūgis Ternopiliui. Rapolas Kalinauskas, karys sukilimo dalyvis karmelitas šventasis. Lapkričio 19-ąją trečiadienį Leonas 14-asis vėl sveikino bendrojoje audiencijoje dalyvavusius pilgrimus, perskaitė dar vieną ciklo Jėzus Kristus mūsų viltis katechezę. Šį kartą popiežius kalbėjo apie tai, kaip krikščioniška viltis nušpečia žmogaus požiūrio į save ir gamtinę aplinką iššūkį, primindama savo pirmtako Pranciškaus kvietimą visapusiškam ekologiniam atsivertimui. Katechezės pradžioje buvo perskaitytos Evangelijos pagal Joną eilutės apie Marijos Magdalietės ir prisikėlusio viešpatės susitikimą. Tai tarusi jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis jai tarė, moterė, ko virki, ko ieškai. Jinai manydama, juk tai sodininkas, atsakė, gerbiamasis. Jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai, rabūni, tai reiškia mokytojau.
L'Evangelista Giovanni suggerisce alla nostra attenzione un dettaglio che non troviamo negli altri Vangeli.
Pasak Leono, evangelistas Jonas atkreipė mūsų dėmesį į aplinkybę, kuri neminima kitose evangelijose. Jėzaus kapo rūsys buvo sode, o raudanti Marija Magdalietė Jėzus supainiuje su sodininku. Būtent ramiame, gražiame sode baigėsi dramatiška kova tarp tamsos ir šviesos, po išdavystė, suimimo, apleidimo, pasmerkimo, pažeminimo ir nužudimo. Tai buvo būdas, kuriuo Jėzus įvykdė, žmogui skirtą uždavinį rūpintis žemės sodu. Brangus broliai ir seserys. Marija Magdalietė, manydama, kad sutiko sodo prižiūrėtoje, ne visai suklydo, pastebėjo Leonas. Jis priminė popiežiaus Pranciškaus enciklikos laudatus į primiktinį raginimą žvelgti kontemplatyviai ir visapusiškai. Jei žmogus nesirūpins sodu, kuriame gyvena, taps jo niokotoju. Šiandien, kai visa žmonija stovi sode ir susiduria su jo nuniokojamu iššūkiu, reikia atsiminti, kad jame taip pat buvo palaidotas nukryžiuotasis, kad taptų sėklą ir prisikėlęs duotų daug vaisių. Taip krikščioniška viltis tampa atsakui šiandienos iššūkius ir problemas.
Il paradiso non è perduto, ma ritrovato.
Rojus yra nebeprarastas, bet vėl atrastas.
La morte e la risurrezione di Gesù così sono fondamento di una spiritualità dell'ecologia integrale.
Jėzaus mirtis ir prisikėlimas yra integralios ekologijos, apimančios žmogų ir aplinką, dvasingumo pagrindas, be kurio tikėjimo žodžiai neturėtų poveikio tikroviai, o mokslo žodžiai liktų už širdies ribų. Ekologinė kultūra, dar kartą citavo savo pirmtaką Leonas, nėra vien skubių ir dalinių atsakymų į problemas susijusias su aplinkos niokojimu, gamtos išteklių eikvojimu ir tarša rinkinys. Ji turėtų būti taip pat kitoks požiūris, mąstymas, politika, švietimo programa, gyvenimo būdas ir dvasinis gyvenimas. Todėl kalbame apie ekologinį atsivertimą, kurio krikščionis negali atskirti nuo pasukimo naujojų kelių, jei nori sekti paskui Jėzų. Tai simbolizuoja Marijos Magdalietės atsisukimas į viešpatį Velykų rytą. Tik tokio atsigrėžimo, atsivertimo iš ašarų slėnio sugebėsime pasiekti naująją Jeruzalę. Šis perėjimas, kuris prasideda širdyje, yra dvasinis, keičia istoriją, įpareigoja mus visiems polgiams, žadina solidarumą. Jau dabar avinėlio ganytojo vardu ir jėga globodamas žmonės ir kitus kūrinius nuo plėšrių vilkų kėslų. Taip, bažnyčios sūnus ir dukros šiandien gali sutikti milijonus jaunų žmonių ir kitų geros valios vyrų bei moterų išgirdusių vargšų ir žemės skundą, leidusių jam paliesti savo širdis. Yra daug žmonių, kurie per artimesnį ryšį su kūrinyje trokšta naujos harmonijos, kuri padėtų įveikti daugybę skaudžių dalykų. Dangus apsakinėja Dievo garbę, dangaus kliautas skelbia jo rankų darbą. Apie tai diena dienai pasakoja ir naktis nakčiai duoda žinę. Be jokio kalbėsio ir be jokių žodžių negirdėti jų balso. Betgi jų žinia skamba visoje žemėje. Jų žodžiai girdėti iki pasaulio pakraščių. Citavo popiežius Leonas psalmininką. Tegul dvasia mums suteikia gebėjimą išgirsti balsą tų, kurie jo neturi.
Vedremo allora ciò che ancora gli occhi non vedono.
Tada pamatysime ir tai, ko akis dar nemato.
Quel giardino o paradiso.
Ta soda, rojų, į kurį kiekvienas eisime tik priėmę ir įvykdę savo užduotį, sakė popiežius Leonas lapkričio 19-osios bendrosios audiencijos katechezija.
Bažnyčia lapkričio 21-ąją švenčia švenčiausiosios mergelės Marijos paaukojimą. Tai labai senas, šeštajame amžiuje paplitęs ir iki šių laikų švenčiamas liturginis minėjimas. Šią dieną Italijoje minima metinė pro orantipus diena, skirta maldai ir solidarumo veiksmams, klauzūrinio gyvenimo, tai yra kontemplatyviai maldai skirto ir uždaro gyvenimo vienuolėms ir vienuolėms. Trečiadienį popiežius Leonas paprašė visų tikinčiųjų pro orantibus dienos progą paliudyti artumą visiems kontemplatyvaus gyvenimo asmenims.
21 novembre memoria liturgica della presentazione della Beata Vergine Maria si celebrerà in tutta l'Italia la giornata pro orantibus. Non manchi a tutti i fratelli e le sorelle.
Te netrūksta konkrečių bažnytinės bendruomenės solidarumo ir veiksmingos pagalbos veiksmų, užtikrinant visiems kontemplatyvaus gyvenimo broliams ir seserims išlikimą, kad galėtų tęsti tylų, vaisingą ir nepakeičiamą apaštalavimą, sakė popiežius.
Nuotaikos Ukrainoje, priemonių prieš migrantus Jungtinėse Amerikos valstijose ar terorizmo Nigerijoje iki planuojamų kelionių 2026-aisiais. Tokios temos vyravo lapkričio 18 dienos vakaro pokalbėje tarp popiežiaus Leono 14 ir žurnalistų grupės, atstovaujančios įvairiems leidiniams. Popiežiaus susitikimas su žurnalistais vyko Castel Gandolfe, kur popiežius praleido poilsio dieną. Popiežiui buvo užduotas klausimas apie Ukrainą, vis dar kankinamą masinių Rusijos reidų. Ką jis manytų apie teritorijų perdavimą Rusijai, siekiant užbaigti karą? Pasak popiežiaus, Ukrainos konstitucija yra labai aiški, turi nuspręsti jie. Problema ta, kad nėra ugnies nutraukimo, jie nesugeba susitarti dėl dialogo ir spręsti šios problemos. Deja, kasdien miršta žmonės. Manau, reikia siekti taikos, pradedant nuo ugnies nutraukimo, o tada pradėti dialogą, sakė popiežius Leonas XIV. Popiežius taip pat pakomentavo lapkričio 13 dienos Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pareiškimą, kuriame vyskupai pasisakė prieš masinės deportacijas, išreiškė susirūpinimą dėl padėties šalyje ir pakartojo, kad nacionalinis saugumas ir žmogaus orumo apsauga nėra nesuderinami dalykai. Šiuo klausimu popiežius išreiškė dėkingumą vyskupams už jų komunikatą ir paragino katalikus bei geros valios žmonės atidžiai įsiklausyti į vyskupų žodžius ir ieškoti būdų, kaip elgtis su imigrantais humaniškai gerbiant jų orumą. Popiežiaus žvilgsnis nukrypo į Afriką, ypač į Nigeriją ir stiprią neapykantos ir smurto bangą, kuris smogia ne tik krikščionims. Manau, kad Nigerijoje ir kitose vietose krikščionims tikrai gresia pavojus. Bet buvo žudomi visi krikščionys ir musulmonai. Terorizmo klausimas yra susijęs su karo ekonomika. Susiekiu kontroliuoti jų žemės. Labai svarbu ieškoti būdų, kaip vyriausybė ir visi žmonės galėtų skatinti tikrą religinę laisvę. Popiežiui taip pat buvo užduotas klausimas apie galimą kelionę į Lotynų Ameriką, pradedant nuo Peru, kur jis daugiau nei 20 metų buvo misionierius. Popiežius atsakė, kad jubiliejiniai metai turi savo kasdienę programą, o kitais metais kažkas bus planuojama, Galimi jo nurodyti kelionės tikslai galėtų būti Fatima, Gvadalupė Meksikoje, Urugvajus, Argentina ir Peru. Popiežius taip pat patenkino žurnalistų ir visuomenės smalsumą paaiškindamas, kaip praleidžia antradienius Castel Gandolfe, skirdamas šiek tiek laiko sportui, tenisui, baseinui, skaitimui, kasdieniams reikalams, korespondencijai, telefono skambučiams, svarbesniems klausimams. Paklaustas, kodėl jam reikalingas šis atsitraukimas nuo savaitinės veiklos, popiežius atsakė: manau, kad žmogus turėtų tikrai gerai rūpintis savimi. Visi turėtų skirti šiek tiek veiklos kūnui ir sielai. Pasak popiežiaus, tai pertrauka, kuri labai padeda.
Lapkričio 19-ąją Rusija surengė didelę ataką prieš vakarų Ukrainą, kurios metu vėl smogė civiliams. Ypač nukentėjo Ternopilio miestas, kuriame raketa pataikė 9 aukštų namą. Atakų metu žuvo mažiausiai 20 asmenų, iš jų 2 vaikai. Kone 70, iš jų 14 vaikų sužeisti. Prašau visų, kurie mus girdi, ypač katalikus, melstis už mus, už mūsų aukas, už tuos, kuriems dabar taip sunku, kurie prarado savo artimuosius ir laukia žinių, kad galbūt kas nors bus aptiktas gyvas po griuvėsiais. Kartu bandykime padėti šiems žmonėms. Sunkia širdimi rinkdama žodžius Vatikanių, sakė arkivyskupas Teodoras Martiniukas, Ternopilio graikų katalikų arkivyskupas. Tuoj po atakos atskubėjęs prie sprogimo vietos, sukalbėjęs maldą prie žuvusiųjų kūnų, guodęs išgyvenusius. Pasakė, kapelionai budi prie sužeistųjų ligoninėse. Ternopilio karitas teikia skubiausią humanitarinę pagalbą. Graikų katalikų parapijos salė, kuriam laikui priims netekusią stogo šeimas. Dalį žmonių pasirengusi priimti ir nacionalinė Zarvanicos Marijinė šventovė. Mes teikime būtiną pagalbą, kad žmonės turėtų kur sušilti ir pavalgyti. Šį rytą buvo 3 laipsniai žemiau nulio. Meldžiamas už aukas. Dėkojame visiems, kurie mus remia šiuo sunkiu metu, pridūrė Ternopilio arkivyskupas, gelbėjimo tarnybams vis dar dirbant Rusijos atakos vietose. Lapkričio 19-ąją dieną bažnyčios kalendoriuje, Lietuvoje lapkričio 20-ąją, minimas šventasis Rapolas Kalinauskas. Gimęs 1835-aisiais, 1863-ųjų sukilimo dalyvis, tremtinys tapęs karmelitu. Jis gimė Vilniuje, kilmingoje, matematikos profesoriaus Andriaus Kalinausko ir Josefos Polonsko šeimoje. 1851-aisiais pradėjo studijas Žemės ūkio akademija Gorigorkose. Vėliau taip pat ir todėl, kad Lietuvos ir Lenkijos aukštosios mokyklos buvo uždarytos, Peterburgo karo ir inžinerijos akademijoje, kurią baigė 1859-aisiais ir įgijo leitenanto laipsnį. Prisidėjo prie geležinkelio linijos tarp Kursko, Kyjivo ir Odesos projektavimo. 6 mėnesius praleido miškingose, pilkėtose, mažai apgyvendintose vietovėse. Su savimi turėjo Šventojo Augustino išpažinimus. Kaip byloja Šventojo atsiminimai, tuo laikotarpiu jis patyrė didelių egzistencinių sviravimų. Šeimoje perdutas tikėjimas Peterburge sumenko, sukeldamas didelę vidinę tuštumą. Jaunuolis įsimylėjo vieną merginą, bet jos šeima pasipriešino jų santukai. Po darbo prie projektuojamos geležinkelio linijos 1860-aisiais jis buvo pasiūstas į Brestą, kur kaip inžinierius rūpinosi tvirtovės priežiūra, palengva grįždamas ir prie tikėjimo praktikos. Breste jaunai inžinierių pasiekė 1863-ųjų sukilimo ir laisvės dvasia. Pasiteisinęs prasta sveikata, jis pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Varšuvoje susitiko su sukilimų lyderiais, priėmė pasiūlymą tapti karo ministru Lietuvoje su išlyga, kad neskirs mirties bausmių. Kaip žinia, sukilimas buvo nuslupintas. Lyderiai žuvo, buvo suimti. Kalinauskas buvo areštuotas 1864 kovą. Teismas jam skyrė mirties bausmę, kuri buvo pakeista į tremtį Sibire priverstiniams darbams. Varginga, sunki, 8000 km kelionė iki tremties vietos, Druskos kasyklos kaimelyje prie Baikalo ežero truko 10 mėnesių. Daug kas jos neišgyveno. Darbas kasykloje buvo sekinantis, gamta čiūri, gyvenimo sąlygos labai skurdžios. Tokiomis aplinkybėmis Rapolas tarsi kalvės žaizdre tvirtino savo tikėjimą herojiškai laikydamasis griežtos vidinės disciplinos, melsdamasis, būdamas dusnus ir nesavanaudis, kiek tai buvo įmanoma. Be maldos neturiu nieko, ką galėčiau paukoti savo dievui. Negaliu pasninkauti, neturiu beveik nieko, ką galėčiau duoti kaip labdarą. trūksta jėgų darbui, man lieka tik melstis ir kentėti. Tačiau niekada neturėjau didesnių turtų ir nenoriu nieko kito. Viename laiške artimiesiems rašė tremtinys. Stebinančių būdu apvaizda jo tremties laiką pavertė malonės laiku. Vidinę šviesą jame juto kiti lemties draugai ir net jo saugoja rusų kareiviai, su juo elgesi pagarbiai. Po 1866 amnestijos Rapolas buvo atleistas nuo darbo kasykloje, bet negalėjo palikti Sibiro. 1868 apsigyveno Irkutske, kur tapo klebono, taip pat tremtinių bendradarbių rūpinosi jaunimo religinių ūkdymo. 1874 pavasarį jam suteikta laisvė, tačiau uždrausta grįžti į gimtąjį Vilnių. Tokiu būdu Kalinauskas atsidūrė Varšuvoje, kur prasidėjo kitas didelis jo gyvenimo etapas. Rapolas jau buvo subrandinęs vienuolinių gyvenimo troškimą, tačiau dėl caro draudimo katalikų vienuolijoms priimti naujų kandidatų čia negalėjo jo realizuoti. Kunigaikštis Vladislavas Čartoriskis, Lenkų sukilėlių lyderis Paryžiuje, gilaus ir užgrūdinto tikėjimo vyrą pakvietė tapti jo sūnaus Augusto ugdytoju. Šis kvietimą priėmė, tikėdamasis, kad tai jam atvers naujus kelius. Su Augustu, kuris po susitikimo su šventuoju Jonu Bosku tapo saliziečiu ir pats buvo paskelbtas palaimintojų, Rapolas praleido 3 metus, kartu keliavo po Europą, kasdien lankė mišę, skaitė karmelitų mistikų šventosios Teresės Avilietės ir šventojo kryžiaus Jono raštus, pats pasiryžo, padrasintas Augusto tetos karmelitės, tapti karmelitu. 1877 Liepą. Rapolas Kalinauskas, būdamas jau 42 metų amžiaus, atvyko į Graco, Austrijoje, basųjų karmelitų vienuolyną ir pradėjo noviciatą priimdamas šventojo Juozapo Rapolo vardą. 1881 baigė teologijos ir filosofijos studijas jau Dėre, šiandieninėje Vengrijoje, davęs įžadus, pasiūstas į vienintelį išlikusi karmelitų konventą Lenkijoje, Cernos kaimelyje Krokovos srityje. Čia, 1882 sausį, būdamas 46, buvo išventintas kunigu. Esu laimingiausias žmogus pasaulyje, pasakė jis aukodamas savo pirmasias mišes. Cernos konvente gyveno 8 brolių bendruomenė, 4 lenkai, 4 atvykę iš kitur. Tėvas Rapolas Kalinauskas, išrinktas vyresniuoju, atsidėjo vienuoliniam gyvenimui, suderindamas gilę maldą ir askezę, didelį kone motinišką švelnumą broliams ir artimui, bei uolų apaštalavimą ir darbą karmelitų atgaivinimui Lenkijoje. Jis mirė 1907 lapkričio 15-ąją Vadovicuose, paskutinėje savo gyvenimo ir darbo stotelėje, apsuptas didelio šventumo garso, kuris pasiekė. Ir 1920-aisiais tame pat mieste gimusi bei jaunystės metus praleidusi Karolį Vojtylą. Būsima šventąjį Joną Paulių II po daugelio metų 1983-aisiais vadovavusi Rapolo Kalinausko betifikacijos ir 1991-aisiais kanonizacijos apeigoms.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.